Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Frú forseti, það vantar alltaf blóð í blóðbankan. Það bjargar lífum massavís. Þetta er mjög mikilvæg stofnun, blóðbanki Íslands. Og einn fallegasta mannréttindabaráttan sem að við verðum vitni að svona dagstaglega er barátta karla sem mega samkvæmt gildandi reglum ekki gefa blóð fyrir því að mega gefa blóð. Barátta aðalega bara fyrir því að geta hjálpað öðru fólki. Það er nefnilega þannig að samkvæmt núgildandi reglum blóðbankans má ekki undir neinum kringumstæðum gefa blóð ef þú ert karlmaður sem hefur haft samfarir við sama kyn. Það er ekkert verið að greina þetta neitt nánar, ekkert verið að skoða hvort viðkomandi stundi áhættu samt kynlíf eða leggjast í einhverja djúpa greiningu. Nei, kynlíf hinsegin karla er einfaldið að flokka sem áhættu hegðun í sjálfu sér. Þannig að jú, þetta er ekki bara spurningum að berjast fyrir því að mega hjálpa öðrum. Þetta er líka spurningum það að afmá fordóma sem eru innbyggðir í þessar reglur. Vegna þess að þetta eru reglur sem endurspegla ekki getu kerfisins til að tryggja öryggi blóðþega fyrir þeim sjúkdómum sem að kerfið setti þessar reglur upphaflega til að verja það fyrir. Fjöldiríkja er búin að setja reglur þar sem að blóðgjöfum er ekki mismunað út frá kynhneigð. Ítalía til dæmis hefur ekki mismunað blóðgjöfum frá aldamótum. Og hvert ríki á fætur öðru er að bætast í þann hóp? Bretland gerði það í sumar, Frakkland og Grikkland núna í janúar. Það var nefnilega aldrei skemmtilegt, forseti, þegar við sátum á opnum fundi samtakana 78. 9. september. Og þá reyndi heilbrigðisráðherra tilkynnti að hún ætlaði að afnema þessa fordóma úr íslenska kerfinu. Hún kynnti drög að reglugerð, þar sem að erði skýrt ekki fram í fyrsta lagi, að ekki mætti mismuna blóðgjöfum á ómálefnalegum ástæðum. Í öðru lagi bara skilgreina áhættu samt kynlíf, óháð kynhneigð. Og í þriðja lagi að fólk sem stundaði áhættu samt kynlíf, óháð kynhneigð, mætti ekki gefa blóði 4 mánuði eftir að það hefði stundað það kynlíf. Skýr og einföld breyting til að leyfa öllu fullfrísku fólki sem stundar örugt kynlíf að gefa blóð og láta gott að sér leiða með því. Umsagnarfrestur drögin var 23. september, svo komu kosninga 20. seinna. Reglugerðin átti að taka gildi núna 1. janúar síðastliðin og hefur ekki birst aftur. Þannig að mig langar að spyrja, frú forseti, ekki var þetta bara brella rétt fyrir kosningar? Eða er eitthvað í alvöru að frétta innan úr ráðuneytinu að þessum málum?